Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je još jedno aprilsko nedjeljno jutro. U skladu sa trenutnom situacijom, naše sadržaje smo prilagodili, ali svakako da ostajemo u domenu nauke, kulture i medija. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrničića za ovo nedjeljno jutro.
Thank you.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Ne reaguju svi isto na situacije potencijalne prijetnje za zdravlje. Neki reagiraju većim stresom, zabrinutošću i tjeskobom. Novi virus donio je i stigmatizaciju zaraženih. Koliko su društvene mreže, ali i pojedinci koji nisu poštovali mjere samoizolacije, doprinijeli stigmatizaciji oboljelih. Zašto se to dešava? Poslušajte u razgovoru Marija Nautović sa psihologinjom Nerminom Vehabović-Rudeš.
Zbog čega su osobe koje su zaražene koronavirusom u Bosni i Hercegovini stigmatizirane?
Evo, možda za početak da kažemo da stigmatizacija postoji još od stare Grčke. Znači, obilježavaju se ljudi koji negdje nisu kao većina. Obilježavaju se oni koji ne pripadaju većinski po svom izgledu, po svojim osobinama, po nekim različitostima koje za druge predstavljaju neku vrstu čuđenja ili opasnosti. U ovom sad trenutku COVID je zaista iznenađenje za sve nas, pa samim tim i sama priča o virusu i načinu kako se dolazi do zaraze je zapravo nepoznanica. Ono što možda trebalo naglasiti da mi zapravo nismo ni epidemiolozi, većina nas, i mi nemamo zaista pojma kako je, šta je virus, kako se on širi i tako dalje i kao što trebamo raditi. I onda naravno iz straha počinjemo da se branimo na način da obilježavamo osobe koje su oboljele. To su ljudi radili po Facebooku, po Instagramu, po ispod novinskih objava na internetskim portalima, sve do trenutka dok zapravo Agencija za zaštitu ličnih podataka nije rekla da je to kažnjivo, a mi to od ranije koji radimo u zdravstvenom sistemu znamo da je pravo pacijenta na lično pravo zapravo da se o njegovoj bolesti ništa ne zna i da to ne može znati ni njegov prvi srodnik. Znači, ako on to ne zna, ne želi. Prema tome, iz neznanja i straha mi obilježavamo druge, jer nam nedostaje informacija, a kako se širi virus, šta trebamo raditi. I od čitave zapravo konfuzije natpisa koji idu preko medija, što pisani, što elektronski.
Zbog čega se dođe do situacije da se ti ljudi krive zato što su bolesni?
Opet kažem iz neznanja, znači lakše, ali to je poznato uopšte, da kad ne želim da preuzmem odgovornost za ono što se dešava, ja optužujem druge i okrivljujem druge da su oni krivi. U ovom slučaju naša jedina odgovornost je da pratimo zapravo mjere koje su preporučene za samozaštitu i zaštitu drugih. Znači, dovoljno rastojanje, ne okupljati se na javnim mjestima, rastojanje između dvije osobe 2 metra, nositi zaštitnu masku i rukavice. Iako evo vidite sad ima i vezano i za to dosta konfuzne informacije, pa vjerujem da će i one izazvati neku vrstu konfuzije kod ljudi. Ali evo, dovoljno je da se mi pridržavamo i onda nećemo imati potrebu da druge krivimo da smo došli do virusa ili da nas je neko drugi zarazio. Ovdje svakako ne govorim o onim neodgovornim pojedincima koji su namjerno prilaze ili koji nenamjerno, ne znajući da su zaraženi, dolaze u kontakt, ali ne poštuju tu mjeru. Znači, naše je pravo da držimo distancu i da kad nam se neko krene približiti da se zaštitimo. Da nosimo masku, iako možda vidimo u okolini da neko drugi ne nosi masku. Mi ga ne moramo upozoriti, bitno je da se mi sklonimo. Znači, da li neko poštuje nošenje maske i distancu, zapravo je mjera koju treba da provjerava policija.
Koliko su društvene mreže, mediji, ali i ljudi koji nisu poštovali samoizolaciju doprinijeli stigmatizaciji ljudi koji su zaraženi koronavirusom?
Puno, zato što se informacije vrlo brzo širile. Ljudi su mislili da rade pravu stvar što objavljuju na društvenim mrežama imena. To su radile čak neke internetski portali. pa su neke općinske vlasti davale ili civilna zaštita imena, to znači totalno rušenje ljudskih prava. Iako ćete vidjeti da će mnogi reći, ali u nekim situacijama postoji kad se prave iznimke, da, ali to nisu propisane mjere za Bosnu i Hercegovinu još uvijek. Znači, puno se uradilo od neznanja, od neke potrebe da spasimo jedni druge, iako smo ugrozili jako puno ljude koji su oboljeli samim objavljivanjem, ugrozili smo njihovo psihičko zdravlje i fizički oporavak zapravo time i njihove porodice smo ugrozili. Ja sam imala primjer da su mi se obraćali ljudi koji kad se saznalo da su testirani samo bili stigmatizirani. Znači, ono što bi bilo važno i reći jeste da niko ne zna gdje se neko kretao, jer evo ja kažem da negdje kraja februara zapravo nismo govorili o koroni u Bosni i Hercegovini, mi smo govorili o tome nečemu što je negdje tamo u Kini, a vrlo brzo je došlo do nas i zapravo ljudi su radili svoje svakodnevne poslove, išli preko izvan Bosne i Hercegovine, imali poslovne kontakte i to je svakodnevni rad. Niko nije sigurno od većine tih ljudi namjerno odlazio i donosio virus u Bosnu i Hercegovinu. Znači mediji, neodgovorni pojedinci, ali negdje neodgovorni pojedinci u smislu nepoštivanja izolacijske mjere, a moram reći da sam mogla primijetiti da i negdje policija na početku ležerno pristupala tome, jer posebno u malim sredinama, a i u većim, ne možete vi sve to obići i sve nekako napraviti da se sve uprati, ali sad kad su pooštrene mjere, naravno da treba redovno kontrolisati, time zapravo štitimo sebe i druge od zaraze.
Na kakve oblike stigmatizacije su vam se žalili ti ljudi? Šta im se dešavalo?
Kaže, ljudi su mi pisali o tome da su zaista stigmatizirani od poziva, od prijetnji, od, recimo ako je išao na testiranje, imala je porodica poteškoću samim tim što je osoba išla, iako je poslije dokazano da je negativna. Ili recimo ljudi koji, imala sam još jedan kontakt, gdje je takva, zapravo ponašalo se prema oboljelim kao da su zaista samo inicijativno poželjeli da se zaraze pa su to uradili i onda su zarazili ostatke i tu su se ljudi osjećali ugroženim kao da su linčovani. Do tada su imali neku poziciju, bili su, ne znam, imali su satisfakciju i onda odjednom su postali kao najveći zločinci. Znači to je velika otežavajuća zapravo okolnost za oporavak ljudi i zapravo ono što mi moramo probuditi u sebi jeste da se počnemo informisati, da moramo početi stajati u cipele nekog drugog. To se može naučiti. To neki ljudi kažu ja to ne znam ili ne mogu ja se sad suosjećati. Pa stani, jer niko nije ovdje zaštićen da neće biti obolio. Da neće oboljeti zapravo. Znači niko od nas ne zna to pouzdano. Mi smo sad ovdje svi isti i na planeti smo čak svi isti. Tako da ne možemo mi sad govoriti iz neke ugodne pozicije mene zdrave kao ja sam sasvim zdrava, a vi ste tamo neki bolesni i vi ste grozni, a ja sam super. Znači fali nam malo suosjećanja, fali nam malo razumijevanje i naravno informacija, a onda se razvija taj ogromni strah koji tjera da napadamo druge i da tražimo krivca.
Kako naučiti ljude da ne stigmatiziraju druge?
Pa iskreno kroz svoju praksu, to smo radili kroz niz raznih radionica, seminara godinama. Mi radimo neku destigmatizaciju ljudi korisnika Centara za mentalno zdravlje. I dosta je to ide polagano, neću reći da je super i da je odlično, ali ide, pomiče se. U ovom trenutku mi možemo educirati ljude preko medija, možemo davati kvalitetne informacije. Mora se vlast očitovati u smislu da daje informacije šta i kako, jer u konfuziji se stvara panika i stvara se stres. Znači strah koji onda se refleksuje tako što mi zapravo optužujemo neke nepoznate ljude koji su oboljali. Moramo informisati ljude, to nam je zadaća. Ono što je drugo i što jedino moguće efikasno u ovom trenutku jeste da se zapravo oni koji objave podatke i zakonski negdje gone, jer je to propisano od Agencije za zaštitu ličnih podataka da se zapravo krše ljudska prava.
Može li koronavirus probuditi posttraumatski sindrom?
Pa može svakako. Kod ljudi koji su oboljeli i koji nisu oboljeli, a u ovom trenutku će se i to dešavati, posebno kod ljudi koji nisu razradili svoja traumatska iskustva. Desit će se povraci u prošlost, u one neugodne situacije kad smo imali neke događaje koje su kod nas izazvali traumu, povratak na te događaje i negdje osjećaj nesigurnosti temeljne, znači više nemam ponovno sigurnost, ne mogu da sa svojim životom rukovodim na kvalitetan način. I javče se simptomi, zato i mi i radimo preventivno, psiholozi, psihoterapeuti, što više da radimo na osvještavanju, na davanju uputa kako i da se zaštitimo prije nego što zapravo ne bih voljela da dođe do toga, budu neki scenariji kao što su Italiji ili Španiji, nadam se da neće. Znači mi radimo na preventivnoj zaštiti ljudi od onoga što bi se možda moglo desiti nakon svega kad ovo prođe.
Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. It's hard to get back just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I never wanna see you sad. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad out in the world. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get back just upon a smile.
Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širje respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
Suočeni sa brojnim informacijama koje nanovo ilustriraju težinu situacije izazvane širenjem koronavirusa, posebno ohrabruje svaki pozitivan primjer inovativnosti u cilju ublažavanja negativnih posljedica. U Cazinu je jedna firma osmislila i otvorila novi program proizvodnje dezinfekcijskih tunela, a grupa mladih počela je izradu vizira na 3D printerima. Slušamo Azru Bajrić.
Prvi dezinfekcijski tunel u Cazinu je postavljen zahvaljujući domaćoj firmi HH Inox. Uz podršku zajednici, cilj je bio zadržati proizvodnju i svih 35 radnika. Tunel predstavlja čvrstu instalaciju sa mehanizmom koji u vidu spreja ispušta sredstvo na osobu koja stoji na podlozi, koja je također dio procesa dezinfekcije. Osman Gazibara, poslovođa firme.
Ovaj proizvod u stvari radi na principu zaštite, odnosno dezinfekcije osoba, odnosno njihovi odjeće, obuće i tako dalje. Sastoji se od donjeg dijela na kojem se dezinficira obuća, odnosno džonovi gdje najčešće se nalaze ti sami virusi, i dezinficira se u čitavoj visini osobe jer je sam tunel visok 2 metra. Sastoji se od 16 praskalica u krugu, praskanje sa svih strana, i sam dezinficijens je također BH proizvodnja naše jedne partnerske firme iz Sarajeva, tako da se nadamo da će ovaj projekat doprinijeti suzbijanju virusnog oboljenja i zadržavanju naših radnih mjesta, jer smo trenutno u jako velikom problemu svi generalno, pogotovo ovi koji najviše izvoze. Budući da smo sad svi blokirani, nadamo se da će ovaj projekat prije svega doprinijeti nam u ta dva smjera, zaštita i očuvanju radnih mjesta.
Svakako je ovo i vrijedan iskorak za domaću privredu koju treba sačuvati. Grad Cazin je iskazao interes za novi proizvod. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
To je dobro što ćemo imati proizvodnju ovdje, a nećemo morati razmišljati ili imati problema oko uvoza. Ali ono što je izrazito značajno jeste da on ne gleda ovdje, naravno, zaradu, profitom, gleda da podmiri troškove rada i materijala, a faktički sve ostalo ono od njega na tržište biti, znači, donirano sa njegove strane kad pitanje dobit. Naravno, dobro je da je ta proizvodnja ovdje, da imamo taj proizvodni dohvat ruke, a evo vidimo još neke inovacije koje su u razredi, sigurno da će nam doći i da će nam biti od koristi.
Prvi tunel za dezinfekciju instaliran je ispred Doma zdravlja Cazin. Muamer Kudeir, šef higijensko-epidemiološke službe.
To je barijera koja sprečava nastanak intrahospitalnih infekcija, faktički sprečava da dođe do interhumanog prijenosa eventualnog uzročnika, to je ovaj koronavirus. Sva lica koja dolaze moraju proći kroz barijeru, kako pacijent, također isto i zdravstveni radnici.
HH Inox već prima narudžbe za nove tunele koji mogu biti instalirani na svim pozicijama koje su od značaja za sprečavanje širenja zaraze. U tom pravcu je usmjeren i drugi projekat koji je inicirala grupa Krajišnika, uglavnom mladih ljudi, koji su počeli izradu vizira na 3D printerima. Prema riječima Esada Civića, člana grupe Krajiški respirator, situacija sa problemima u nabavci zaštitne opreme i isporuke potrebnih uređaja zdravstvenim ustanovama potaknula ih je da sami djeluju i daju doprinos.
To je projekat koji je udružio sve mlade ljude, entuzijaste i makere sa našeg kantona. Primarna ideja je zaštitni viziri, maske koje printamo na 3D printerima. Zaštitne vizire nudimo besplatno, znači bolnicama, i rekli su da je to jako dobro i funkcionalno. Radimo samo za bolnice zato što nemamo dosta velike kapacitete za to, a onda nam je i u planu da možda i policiju i ne znam ove neke druge institucije da im doniramo. 3D printere koristimo u svojoj režiji i trenutno svoje materijale koje imamo zalihe. Ja i ovi kolege isto iz drugi po kantonu, također sa nama radi isto i tehnički fakultet Bihać, oni su isto u svojoj režiji rade te isto vizire, imaju neka udruženja u Bužimu, ima u Kladuši, u Bosanskoj Krupi, čak imamo neke iz dijaspore. Komentari su izvanredni, ja kad sam pozvao ove svoje prijatelje, hajmo reći taj challenge, izazov, oni su to svi prihvatili i stavili se na raspolaganje i to su rekli da je izvanredno i ono super ideja.
Vrijedi ovom prilikom istaći i značaj umrežavanja mladih, akademske zajednice i privrede u realizaciji jedinstvenog projekta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Mašinskom fakultetu u Zenici zbog virusa korona proizvode vizire koji se besplatno dijele bolnicama i domovima zdravlja. Viziri se izrađuju od pleksiglasa i plastičnih isprintanih 3D dijelova. Ti dijelovi nastaju i na prvom bosansko-hercegovačkom 3D printeru koji je razvijen i napravljen upravo na Zeničkom Mašinskom fakultetu. Arnes Grbešić ima detalj.
Zen 3D naziv je prvog bosansko-hercegovačkog trodimenzionalnog štampača koji je napravljen na Mašinskom fakultetu u Zenici. U izradi i razvoju je učestvovao predavač na tom fakultetu, magistar tehničkih nauka Denis Pahić.
Taj 3D printer je našao svoju svrhu. Nalazi se na Mašinskom fakultetu u Zenici. Evo baš sad u jeku i problema sa koronavirusom. Studenti na Mašinskom fakultetu izrađuju dijelove za vizire koje dijele u stvari besplatno o medicinskom osoblju u Bosni i Hercegovini.
Taj 3D štampač u laboratoriji Zeničkog mašinskog fakulteta napravljen je tokom 2017. godine. U razvoju i izradi, koji su trajali oko 2 godine, učestvovao je četveročlani tim, sastavljen od 2 predavača i 2 studenta.
U tim trenucima, kad smo mi to radili, 3D printeri su bili popularni, ajmo reći, ali ne baš tako dostupni, ne baš jeftini, tako da smo se mi odlučili da probamo razviti nekakvu svoju varijantu koju bismo mi koristili, eventualno možda i ponudili tržištu. Neke smo dijelove samostalno kupili, koristili smo usluge nekakvih privrednih subjekata u okruženju, dakle da nam urade neke dijelove od lima, da nam izrežu staklo i kale, tako da u stvari taj proces je tako započeo. Mi smo završili taj printer, on postao funkcionalan, čak smo pokušali to na neki način da i razvijemo nekakav biznis.
Tadašnji absolvent mašinstva u Zenici Harun Hrustić bio je član tima koji je predstavio prvi bosansko-hercegovački 3D štampač. Za studente su ovakvi projekti od izuzetnog značaja, s obzirom na obrazovni sistem u kojem je teoretska nastava zastupljenija od praktičnog rada, kaže Hrustić.
Znanja koja smo teoretski naučili na fakultetu, da ih primijenimo kroz ova 3D printanje i ostale tehnologije modeliranja, programiranja itd. Čitav edukacioni sistem u Bosni i Hercegovini je više zasnovan na nekim teoretskim saznanjima, teoretskim učenjima. Praksa je tu, hajmo reći, ima nekih pomaka, međutim praksa je dosta malo.
Od proizvodnje bosansko-hercegovačkog 3D printera za tržište na kraju nije bilo ništa, ističe magistar tehničkih nauka Denis Pahić.
Studenti koji su bili uključeni u taj projekat na kraju su morali potražiti nekakvu egzistenciju, poslove na drugim mjestima, tako da sve je to rezultiralo tome da smo se morali zaustaviti u projektu. Tako je to kod nas, uglavnom ako nemate sredstva da taj projekat proširite na taj nivo, da nabavite adekvatan broj rezervnih dijelova, angažujete ljude, na kraju krajeva platite registraciju, ne možete to raditi ilegalno. Sve to dakle košta na neki način, tako da nažalost mi u tome nismo uspjeli.
Studenti i profesori nemaju dovoljno novca za ovakve projekte, ističe predavač na Mašinskom fakultetu u Zenici Denis Pahić.
Ne mislim da smo jedini bili to sposobni da uradimo, neki su to onako radili u tajnosti. Vjerujem da ima tu i pojedinaca koji su to bili mogli da urade, možda i radili u svojim kućama, nekakvim mini radionicama. Dakle, neću sada kaži da se tu radi o nekakvoj ekstremno složenoj tehnologiji. Dakle, to je nešto što nekakav solidan inženjer mašinstva je u stanju da uradi i mi smo samo, dakle, u stvari ono što je nas razlikovalo od drugih, što smo to stvarno željeli. I uložili smo nekakve sredstva i svoje vrijeme u tu priču, pokazali da je to moguće, međutim, pokazali smo i onu ružnu stranu, takvi projekti uglavnom budu zaustavljeni. Dakle, nema tu baš puno sluha da se u takvu priču uloži, a studenti, profesori nisu u stanju da to uglavnom sami financiraju do nekakvih nivoa kada to počinje da se vraća kroz prodaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you can have it all.
That it only takes a minute of your breath. ships behind. Yeah, yeah. Oh.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U redovnoj šetnji drugim birojima Radija Slobodna Evropa pričom prvo idemo do Crne Gore. Naime, zbog opasnosti od širenja koronavirusa, prodavnice i tržni centri u Crnoj Gori su naredbom nacionalnog koordinacionog tima zatvorene 18. marta, a u kupovinu se može samo u supermarkete i apoteke, dok se trgovina drugih proizvoda preselila na internet. Lela Šćepanović.
Zbog opasnosti od koronavirusa prodavnice su u Crnoj Gori uglavnom zatvorene. U kupovinu se može samo u supermarketu i apoteke, dok se trgovina drugih proizvoda privremeno preselila na internet. I dok su u Ministarstvu ekonomije za Radio Slobodna Evropa potvrdili porast online trgovine u prethodnom periodu, podaci pokazuju da je dosadašnja crnogorska online kupovina čak 70% bila usmjerena na međunarodne provjerene online platforme. Ali je u posljednje dvije godine i crnogorsko online tržište sve bogatije, kaže za naš program savjetnica predsjednika Privredne komore Crne Gore Nina Drakić.
Prema podacima tržišne inspekcije, do sada su blizu 240 preduzetnika i kompanija prijavilo za distancijalnu prodaju. U ponudi su hrana, piće, hemije i druge robe široke potrošnje, računarska oprema, razni tehnički uređaj. Dakle, ponuda je jako raznovrsna. I prije doba korona, online trgovina u Crnoj Gori je bilježila rast. U ovom trenutku većina kompanija koja se bavi trgovinom robe široke potrošnje ima i online prodavnicu.
Jedna od kompanija preko koje možete kupiti sve od hrane do bijele tehnike i knjiga je NTC Shop Me. Prethodnih godina njihovi kupci su bili uglavnom stranci u Crnoj Gori, dok je zbog aktuelne situacije, prema riječima vlasnika Srđe Jovovića, u odnosu na dosadašnju zanemarljivu, online prodaja porasla i za 1000%, a najviše se traže osnovne životne namirnice.
I od ljudi od veće brašna pa do toga što trebamo, dostavljamo robu do svih mjesta u Crnoj Gori. Upravo danas ide na sela put Grahova, put Njegovođa na Žabljaku i tako dalje.
Dostava je besplatna za sve račune, preko 10 eura priča Jovović za naš program, a sa poslovnim bankama je obezbijeđeno i odloženo plaćanje od 3 do 12 rata.
Mi smo platformu radili na bazi zaliha u realnom vremenu, što je vrlo bitno da i bilo ko koji se nakači na naš shop u trenutku vidi šta stvarno ima na stanju i oni taj program je nastače na naše softvere.
I prodavnice sa opremom za bebe su privremeno zatvorene, a Biljana Tripković, direktorica marketinga iz Kidslanda, za naš program kaže da online prodaja funkcioniše već 2 godine u tom lancu i da se shodno karakteristikama crnogorskog tržišta razvijela solidno.
U ovoj sad novonastaloj situaciji koja je uzrokovana korona krizom, znatno je povećana potražnja preko online prodavnice, prije svega stvari za bebe, koje su u svim pa i u ovim uslovima najpotrebnije i bez kojih se ne može. Kolege iz online sektora kažu da je dinamičnija online trgovina posljednjih dana, jer ljudi mnogo više šalju svoje upite, interesuju se nego što je to bilo u nekim redovnim uslovima. Ljudi najviše se interesuju upravo za takozvanu bebi opremu, kako sitnu, tako i krupnu. Sve ono bez čega bebe, posebno u prvim danima kod kuće, ne mogu, i to je svakako prioritet i njima, a i nama prilikom isporuke.
Prema istraživanju Mostata, procenat crnogorskih ispitanika koji su online kupovali iz godine u godinu raste, a za prošlu godinu iznosi 31%, što je za 4% više u odnosu na 2018. Kako trgovina izgleda u procentima, Nina Drakić?
Pa od ukupne online trgovine koju obavljaju crnogorski građani, oko 30% odnosi se na domaću online trgovinu. Građani Crne Gore najčešće online kupuju odjeću i sportske proizvode, 73,5%, igračke i namještaj više od 17%.
Online je moguće kupovati farmaceutske proizvode u Crnoj Gori, a prva takva apoteka je Holosme. Menadžer Miloš Krivokapić.
Iz online apoteke možete da poručite sve što biste inače kupili u apoteci. Pre nekih 15 dana je sve krenulo dosta drugačije i dosta ljudi je počelo da se interesuje i daje koriste.
Online možete kupovati računare i računarsku opremu. Mirko Jovović, suvlasnik kompanije Infocom.
Možemo reći da je porasla prodaja, posebno interesantno bih izdvojio tu za konkretno za dronove, interesantno, ali tako je, zbog čega sad trenutno nemamo objašnjenja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada ćemo pričom do Srbije. Fotografkinja i saradnica Akademije umjetnosti u Novom Sadu Andrea Palašti kaže da je u ovakvim uslovima težak položaj samostalnih umjetnika i da je pitanje kako će se oni snaći nakon epidemije. Platforma za saradnju umjetnika Šok zadruga iz Novog Sada objavila je poziv umjetnicima da pošalju prijedloge svojih umjetničkih radova na temu izolacije, koje će objavljivati na svojim nalozima na društvenim mrežama. Norbert Šinković.
Koncerti sa terasa, improvizovani nastupi, online pozorišne predstave i obilasci galerija i muzeja. Sve ovo, samo uz nekoliko klikova, dostupno je građanima širom Evrope. Dok se umetnici trude da svojoj publici učine podnošljivijom izolaciju i smanjene socijalne kontakte, o tome kako se oni sami bore sa ovim izazovom malo se govori. Fotografkinja i saradnica Akademije umjetnosti u Novom Sadu Andrea Palašti kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se ona lično još se navikava na novu situaciju.
Malo više odmaram nego inače. Baš sam imala neke lude ideje da radim neki umetnički projekat u doba, jel da, vanrednog stanja. Međutim, shvatila sam da je to veoma komplikovano i zapravo nema nikakve funkcije sada u ovom trenutku. Nekako svoju poziciju sada vidim kao profesor pre svega i mislim da me to nekako drži u životu, u smislu da ne umrem od dosade. Spremam časove i radimo online nastavu.
Da bi zajednica bolje razumela kako se umetnici bore sa vanrednim okolnostima, platforma za saradnju umetnika Šok zadruga iz Novog Sada objavila je poziv umetnicima da pošalju predloge svojih umetničkih radova na temu izolacije, koje će objavljivati na svojim nalozima na društvenim mrežama. Željko Grulović iz Šok zadruge kaže da je ideja da umetnici posebno pažnju posvete izolaciji i građanskoj odgovornosti ili neodgovornosti.
Naša ideja je da sve one ljude koji su okupljeni oko Šok zadruge, u ostalom i ostale umetnike, kreativci, pokušamo da spojimo i da organizujemo konkurs na koji mogu da pošle radove, koji će biti zapravo, da kažem, inspirisani ovom situacijom.
Grulović dodaje da kroz ovaj poziv želeo da ukažu i na položaj umetnika koji je posebno težak u krizi. Andreja Palašti kaže da u ovakvim uslovima težak je položaj samostalnih umetnika i pitanje je kako će se oni snaći nakon epidemije. Ona dodaje da je jasno da u društvu sada podrška ide pre svega zdravstvenom sistemu, ali se nada da će se situacija promeniti.
Nažalost, umetnost je uvek poslednja rupa, to kako bi rekli, jel da? I uvek smo negde skrajnuti, pogotovo sada nekako, ja čak i kao umetnica, jel da, mogu da priznam ili da kažem da se stavljam u jako nelagodnu situaciju, gde sa jedne strane jesam za umetnost i umetnike i njihov, jel da, status, a sa druge strane znam da nemamo kao država dovoljno finansijskih sredstava ni u, jel da, medicinskom, u jel da, medicinskoj sferi.
Na tešku situaciju samostalnih umetnika skrenuo je pažnju i koordinacioni odbor reprezentativnih umetničkih udruženja. U pismu odbora ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću umetnici upozoravaju da su samostalni umetnici zbog epidemije virusa korona u situaciji da više skoro uopšte ne mogu obavljati svoju delatnost i ostvarivati zaradu za svoj i za život svojih porodica. Koordinacioni odbor očekuje da Srbija razmotri pomoć umetnicima kroz poreske i druge olakšice u poslovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
change the world, but no one can take away your heart. Your silence is broken now, it's over now. The words have been spoken, and with every word you say, you go away. The tears of another
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Centar za edukaciju mladih iz Travnika pokrenuo je online program Vodič za brucoše. Ovaj program omogućava budućim brucošima da saznaju sve o ispitima, predavanjima, vježbama i ostalim bitnim stvarima iz studentskog života. Svoja iskustva s mladima će podijeliti studenti medicinskog, farmaceutskog i fakulteta političkih nauka, kao i nekoliko drugih fakulteta. Priča Marija Augustinović.
Iman Kanafija iz Travnika studentica je prve godine medicinskog fakulteta u Sarajevu. Sa srednjoškolcima iz Travnika koji sudjeluju u online programu Vodič za brucoše, Iman je podijelila svoja dosadašnja studentska iskustva te savjete za uspješnu pripremu i polaganje prijemnog ispita, ali i za odvajanje od roditelja i samostalan život.
Zajedno smo prešli sve, počevši od spremanja za prijemni ispit, neophodnih udžbenika, literature. Također smo prešli onaj dio koji je također veoma bitan za buduće studente, mjesto stanovanja, kako je živjeti tamo, odvojiti se od roditelja. Ispričali smo neke svoje anegdote koje smo svi prošli i svoje strahove koje smo imali na početku dok smo znači otišli u drugi grad.
Želja da pomaže drugima bila je za Iman osnovni motiv da upiše medicinski fakultet. Njen primjer su, kako kaže, spremni slijediti i brojni srednjoškolci iz Travnika, a zadatak vlasti je da ih nakon školovanja zadrži u Bosni i Hercegovini.
To je, mislim, da je to problem općenito naše sadašnjice, gdje imamo prevelik broj mladih ljudi koji, nažalost, su primorani da napuste svoje domove. Ja smatram da se nešto podhitno mora poduzeti. Potreba nam je taj liječnički kadar, potrebni su nam mladi ljudi koji ostaju, koji mogu napraviti promjene ovdje u našoj zemlji. Ako se ovo ovako nastavi, mi ćemo postati zemlja staraca.
A da mnogi srednjoškolci često nisu sigurni pri odabiru buduće profesije, tvrdi Sajra Kovačević, studentica četvrte godine farmaceutskog fakulteta u Sarajevu. Sajra ističe da su programi poput Vodiča za brucoše izuzetno važni za mlade, koji često fakultete biraju gotovo nasumice, ne razmišljajući o svojoj budućnosti na tržištu rada.
Smatram da ovo je itekako dobra prilika i itekako dobra ideja da se svim maturantima predstave fakulteti na najbolji mogući način, naravno. Moji savjeti su da ako vole hemiju i ako vole medicinu, podjednako, farmacija je savršen izbor za njih. Farmacija, ja mislim da će uvijek s farmacijom biti posla jer je inovativna grana, jer je zanimljiva, jer uvijek se ima šta raditi. A ako uz to što će imati kasnije, ajmo reći pod navodnim znacima, siguran posao, vole to što rade, onda će to biti savršen spoj.
U okviru programa Vodič za brucoše srednjoškolci iz Travnika će imati priliku družiti se i sa studentima pravnog i stomatološkog fakulteta te fakulteta političkih nauka. Glasnogovornik Centra za edukaciju mladih Rismjer Krajišnik ističe da centar online druženjima želi pomoći srednjoškolcima da odaberu budući poziv, ali i da vrijeme izolacije zbog pandemije koronavirusa provedu što kvalitetnije.
Mi smo se potrudili da prilagodimo svoje programe da ih možemo realizovati online. Zaista želimo da pomognemo našim srednjoškolcima da odabiru fakultet na osnovu pravih informacija, a također planiramo organizovati i sličan program i za učenike osnovnih škola, kako bi opet njima onda pomogli u odabiru srednje škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm either here nor there. Help me remember how to smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain. With a ticket for a run. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.